Акрылены Янка выпырхнуў з пакоя, як птушка з клеткі, але перапоўнены радасцю, нібы баючыся, што ёй можна захлынуцца, каб яна не пралілася з яго цераз край, адразу ж прысеў на лаву побач з палонны. На імгненне ўзнёсся ў надхмарныя высі і вымушаны быў зноў апусціцца на грэшную зямлю. Сеў і чамусьці успомніў, што нехта расказваў, як птушка ў палёце каменем падае на зямлю ад разрыву сэрца. Цяпер хлопец адчуваў, як яго сэрца калоціцца і ажно вырываецца з грудной клеткі, не ўпраўляючыся гнаць кроў па целе. Яшчэ некалькі хвілін таму назад, пачуўшы прыемную навіну, сэрца млява замерла і не адчувалася ў грудзях. А цяпер бачыць, як трымціць, калі ён моцна ўсхваляваны, хаця вытрымала. Хай сабе ён не вырваўся яшчэ на волю з-за калючага дроту, але ж яго перавядуць з блоку смяротнікаў. Усё-ткі, напэўна, малярыя не такая заразная, калі яго пераводзяць ад туберкулёзнікаў. Мабыць, яна хутчэй паддаецца лекам. Нездарма ж гэты прыветлівы мужчына сказаў, што ён ачуняе хутчэй, чым нямецкія войскі планамерна адыдуць з Беларусь. А як хочацца ачуняць! Канешне, ў гэтым была б толькі яго асабістая, параўнальна маленькая радасць. Яшчэ таксама радасць для яго бацькоў, братоў і сясцёр. Але самае галоўнае, што ўжо вольны Мінск, і, значыць, прадаўжаецца вызваленне Беларусі. Гэта ўжо не толькі яго асабістая, але велізарная радасць яго народа. І ён, сярод яго маленькая крывінка, нават калі суджана яму загінуць на чужыне, дык лягчэй паміраць, усведамляючы, што яго народ не скарылі, не здолелі вынішчыць, што ён будзе жыць на зямлі. У той жа дзень пасля абеду Янку перавялі ў сёмы блок на верхні ярус нараў. Знясіленаму хваробаю яму было цяжкавата ўзабрацца на верхатуру, ды і палохала вышыня, пабойваўся, каб крый Божа ў гарацы не зваліцца з нараў. Яму чамусьці здавалася, што калі ён грымнецца з верхатуры на падлогу, дык лопне мяшок стуга на пятай скуры, і косці разляцяцца ў бакі так, што не збярэш. Але нявольнік сам нічога сабе не выбірае, а карыстаецца тым, што яму даюць. І хлопец змірыўся са сваім становішчам. У яго змяніўся настрой, ужо адно тое, што перавялі з блока смяротнікаў, усяляла надзею. Як толькі ён размясціўся, яго знайшоў малады хлопец, які назваўся фельчарам. З'явіўся ён нечакана, нібы анёл, пасланы Богам у пекла. Фельчар прынёс хіну. Аказваецца, яе трэба прымаць адразу пасля яды. Янка на сілу праглынуў іскрысты парашок, які гаркотаю паліў языкі горла, ажно перакрывіла рот. Нават паўшклянкі выпітай вады не знялі горача. Бывала, ў маленстве хлапчукі, надкусваючы кіслы зялёны яблык, перакрыўлялі фізіяноміі і роблена жартавалі, што відаць Масква. Янка праглынуў горкі парашок і ўбачыў не Маскву, а успомніў Кітай, які па-нямецку таксама называецца хінай. Адначасова фельдшер зрабіў хлопцу балючы укол. Можа б, Янка не адчуў болю, калі б на ягоных касцях было болей мяса. А то яшчэ і так дзіўна, як лекар умудрыўся ўкалоць іголку шпрыца пад скуру. Добра, што на тугім сенніку, які зроду не вытрасаўся і пахнуў тлелаю пацярухаю і зляжалым смеццем, маслакі ўсё-ткі не мулілі, як на голых дошках. Нягледзячы на тое, што паветра ў бараку было насычана выпарэннямі разнастайных лекаў, разраджаная атмасфера і самі абставіны ў сёмым блоку не прыгняталі, як у трынаццатым. Магчыма, гэтак здавалася таму, што сёмы блок быў першым часовым прыстанішчам і перавалачным пунктам для тых, што ачуньвалі і выратаваліся ад гібель. З аднаго боку на нарах каля Янкі пуставала месца, а з другога ягоным суседам быў юнак, якому ў купальні раструшчыла мезянец і безыменны палец левай рукі. Нібы няўдалы самастрэл. Пагардліва пажартаваў ён Янку, вярнуўшыся з перавязкі, і дадаў: «Усё роўна шахты не пазбегнуць, а цяпер, калі ваўка гоніць у логава, сама што пакантавацца б тут». Ёсць якія-небудзь навіны? Насцярожана запытаўся Янка. Можа, і запозненыя, але прыемныя. Пацёрага драпежніка абкладаюць з усіх бакоў, даюць і ў хвост, і ў грыву. Саюзнікі занялі Рым. Немцы разброіваюць італьянскіх ваякаў. Мабыць, ужо няма дзе размяшчаць іх, калі прыгналі ў суседні блок. Сюды італьянцаў? Перапытаўся Янка. Ну, а каго ж яшчэ? Палюбуйся, як яны займаюцца безглуздаю справаю. Соваючыся да краю нараў, юнак запытаўся ў Янкі, адкуль ён родам. Калі хлопец адказаў, што з Беларусі, сусед на момант затрымліваючыся ажывіўся. О, вашы партызаны уеліся немцам у косці. Трэба шумець. За адну ноч зрабіць такі гармідар, ды яшчэ даць яму гучную назву «Рэйкавая вайна». Адразу па ўсёй Беларусі спынілі рух цягнікоў, адным словам далі дыхту. Дадаў ён і нырнуў з нар. Ад ягонага рэзкага руху Янку абдало свежую хвалю паветра. Адначасова ў сярэдзіне штосьці прыемна зварухнулася, і вся істота напоўнілася млявай цеплынёю. Пачуццё прыніжэння і сораму змянілася пачуццём уласнае годнасці. Чужая пахвала землякам выклікала гордасць за свой народ, які нават на заваяванай чужынцамі зямлі не стаў перад ім на калені. За спакойны характар, за сардэчнасць і зычлівасць аднапалчане ў арміі заўсёды з пахвалою адзываліся аб ягоных земляках. А цяпер той, хто хацеў сцерці з зямлі ягоны народ, няхай адчуе, якія непакорлівыя беларусы. Шкада, што ў такі час Янка знаходзіцца не разам з імі, а звязаны па руках і нагах, вымушаны сядзець у няволі. Але землякі за яго таксама адпомсцяць, можа, яшчэ паспеюць вызваліць жывога. Весткі пра загадкавую рэйкавую вайну і пра вызваленне Мінска аб'ядналіся ў адну падзею, якая, здаецца, дала сілы. Хлопец ляжаў сам насам, ніхто не перашкаджаў яму думаць. Выразна ўявіліся родныя краявіды, нібы магнітам вабілі да сябе знаёмыя палеткі, лугі і пералескі. Мабыць, не пазнаеш іх цяпер, калі родны край паганены няпрошанымі прышэльцамі. Прыгадалася маці, потым воля. Ці жывыя хоць яны? Аднойчы на перапынку в інстытуце нераўнадушная да Янкі аднакурсніца Таня у голас абвясціла ўсім, што ў бары ўжо зацвіў сон. Хлопец зразумеў яе намёк, але змоўчаў, а ў наступны выхадны цягніком паехаў з Воляй у бліжэйшыя ад горада лясы. У засені гушчароў пад нізкімі елкамі яшчэ ляжалі лапіны пацямнелага снегу, паветра пахла вільгаццю і прэлай ігліцаю. Сям там на ўзгрэўках вясна прастрочвала рэдкімі зялёнымі прошвамі маладой травы леташняе цёмна-бурае лісце, а на сухіх схілах у хваёвым лесе цвілі адзіночныя кветкі, падобныя да лугавых і палявых званочкаў, толькі густа апушаныя, намнога большыя і не блакітныя, а сіне-фіялетавыя. Сон-трава. Бухматая кветка беларускіх лясоў, як прыгожа зацвітаеш ты ўвесну. Колькі хараства ў твоім цвіценні, як трапна людзі далі табе сімвалічную назву вольнаму чалавеку на радзіме, ты навяваеш казкі сны залатога маленства, а ў нявольніка на чужыне абуджаеш шчымлівыя ўспаміны аб родным краі. Янка назбіраў і гэтулькі нападаваў іх волі, што тая шчаслівая, як дзіцё, не ўправлялася на хаду акуратна складваць з кветак раскошны букет. І раптам дзяўчына імгненна адскочыла ў бок, а яе прарызлівы ўскрык водгуллем пакаціўся па лесе. Хлопец кінуў спалоханы позірк на зямлю за крок адволеных ног і аслупянеў, нібы сплецены з жаўтавата-бурай сырыцы бізун. Там ляжала згорнутая кольцам змяя. Янка хапіў дзяўчыну пад рукі і павёў у бок ад змяі, але праз некалькі крокаў сам ледзь не наступіў на другую. Як не мяняў напрамак, куды не ішоў з волі, усюды на шляху трапляліся змеі, адны згорнутыя кольцамі ляніва грэліся на сонцапёку, другія паволі перапаўзалі. Збянтэжаны хлопец з перапалоханай дзяўчынай вымушаны быў спыніцца сярод змяінага царства, каб разгледзецца, што рабіць. Абое яны знаходзіліся на самым узгорку баравой паляны, схіл якой паступова пераходзіў у імшарышч. Янка трохі супакоіўся, аблюбаваў ёмкую дубінку і ёю пачаў пракладваць шлях зачараванага кола. Можа, гэта бясшкодныя вужы? Сумеўшыся, перасцерагла хлопца дзяўчына. У вужа па баках галавы дзве аранжава жоўтыя плямінкі, а знізу ён белы, гэта ж гадзюкі. Бачу іх пляскатая галава і чорная зігзагападобная палоска ўздоўж спіны. — адказаў задыханы хлопец, малоцячы дубінку нібы цэпам.